¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Radio Municipal de Redondela, tempo para a estación esta xornada de martes, neste 24 de marzo, segunda semana de confinamento por mor desta crise, desta pandemia do coronavirus, pero aquí seguimos para ofrecerles toda a información, toda a actualidade relativa a esta crise sanitaria e tamén o resto de aspectos da vida na que tamén está a influir moito, porque tanto na crónica económica como na laboral, no día a día tamén do Concello de Redondela, esta situación de alerta sanitaria invadió prácticamente todo. Unha xornada a de hoxe na que tamén teremos ocasión de conversar cun redondelán, Marcos Ferreira, el xerente da empresa Redondela Maramar, recén chegado de Chile, país o que estaba desprazado polos seus compromisos laborais e do que decidiu regresar antes do previsto por mor desta crise sanitaria, desta aventura, desta peripecia para regresar a Redondela. Falaranos hoxe nestes micrófonos, con el converso a nosa compañeira Susi Queimaliños. Tamén, como cada día, dende as bibliotecas municipais de Redondela ofrecennos diferentes recomendacións dentro da súa campaña Queda na Casa L. Ofrécennos recomendacións literarias, diferentes recursos, tamén a través das redes para seguir fomentando o noso tempo de lecer, o noso tempo de ocio, con lecturas, tamén series de televisión ou películas recomendables para estes días nos que o confinamento nos obriga a quedar na casa. Non faltará tampouco a súa cita dos martes o espazo Rumbo e a un espazo musical que nos ofrece semanalmente a Asociación de Gaiteiros Galegos, facendo un percorrido por diferentes agrupacións musicais do país. Pero tamén o deporte, como cada martes, terá un espazo especialmente dedicado aos clubes da Bisbarra neste tempo da estación de hoxe. Achegarémonos ata ata o club de balomán de Redondela, porque malia que están as competicións e os adestramentos en suspensos por mor desta crise sanitaria, queremos tamén saber como se vive o día a día neste club de balomán. As redes sociais están a ser tamén un xeito para relacionarse os xareiros, os xogadores das diferentes categorías, os directivos e técnicos deste club, con recomendacións e mensaxes de ánimo dende as súas redes. Pero, sobre todo, tamén a información, toda esa crónica da actualidade desta xornada de martes será un dos eixos centrais do programa. Ás 12 do mediodía arrancaremos con toda esa información novas que agora xa adiantábamos brevemente en titulares. Pasan a 7 minutos das 11 da mañá. Comezamos con este resumo informativo da crónica de hoxe. Sexan benvidos e benvidas.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Na crónica informativa de hoxe falamos da situación sanitaria en Redondela, porque o Centro de Saúde desta vila é o referente da comarca para os casos con sospeita de COVID-19. A área sanitaria de Vigo reorganizou toda a asistencia de atención primaria e a partir desta semana xa se centralizan en determinados centros de saúde aqueles pacientes que teñan sospeita de padecer a infección respiratoria por coronavirus. No caso do noso municipio e o Centro de Saúde de Redondela, o que centraliza a atención a pacientes con sospeita deste coronavirus para toda a área de Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Chapela e Redondela. Salientamos tamén outras cuestións aquí en Redondela, onde se reforzan os equipos de limpeza e a desinfección das rúas nas zonas máis sensibles, a contorna do centro de saúde, os supermercados ou as farmacias, zonas que estes días registran máis tráfico de persoas, son os puntos nos que actúan con máis intensidade os equipos de limpeza e desinfección do concello. O servizo que funcionaba ata agora engádese tamén un camión de emerxencias para rúas e prazas, tanto do casco urbano como das parroquias, e tamén un vehículo máis pequeno que se ocupa de realizar os traballos de desinfección nas rúas secundarias. Tamén o Concello anunciou xa que atrasa o cobro do imposto de vehículos de tracción mecánica. O imposto de rodaxe anunciou tamén a posta en marcha doutras execcións e reduccións de tasas, como as que afectan aos postos dos mercados ou os feirantes, así como ampliación de prazos para pagamento de notificacións pendentes até o próximo 30 de abril. Pois unhas informacións que chegan tamén de xeito semellante dende concellos como de Soutomaior, onde o concello tamén atrasa o cobro de impostos e taxas, e ademais pon tamén en marcha un servizo de atención psicolóxica para aqueles veciños que o precisen. Tamén dende o Bloque Nacionalista Galego de Soutomaior veñen de anunciar un plan de 15 medidas que deberían poñerse en marcha para atallar esta situación sanitaria e tamén os posibles prexuizos que este confinamento poida causar na poboación. Pero hai outras cuestións que, malia este confinamento, manteñen a súa actividade. É o caso do Artelixo. Os organizadores animan a realizar obras con material de refugallo neste tempo de confinamento. Non se renden ante o coronavirus e, malia seren conscientes de que a situación podería obrigalos a adiar a data deste festival previsto para o día 19 de abril e que durará até o día 30, polo de agora seguen adiante con ese programa que inclúe a presentación do CD do Artelixo, diferentes obradoiros para os máis pequenos, actividades especiais nas parroquias con especial atención este ano a Reboreda. E tamén na crónica informativa nos achegamos á actualidade deste situación de alerta sanitaria. Falamos tamén do último falecido en Galicia, un home de 83 anos que morreu en Burela por causa do coronavirus. As vítimas en Galicia causadas por esta epidemia son xa un total de 21. Pero tamén hai boas novas porque saíu xa da UCI o primeiro paciente diagnosticado de coronavirus en Galicia. Trátase dun paciente que estaba hospitalizado no complexo hospitalario da Coruña. No conxunto do Estado, 462 novos falecementos elevan a 2.182 as mortes por coronavirus en toda España. Salientar que o Goberno prevé tamén poder enviar pacientes a comunidades menos saturadas dende aquelas nas que xa a situación sanitaria non poida atendelos. O Ministerio de Sanidade confirma en total 33.000 casos, 18.300 son persoas que están hospitalizadas, hai 2.300 pacientes que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos. A boa nova é que hai máis de 3.350 que están xa recuperados. E falamos tamén do lado máis dramático desta emerxencia sanitaria, unha situación que detectou a UME, a Unidade Militar de Emerxencias, en algunhas residencias de ancians, onde se detectou a existencia de persoas maiores enfermas cun estado de salubridade negligente que mesmo convivían con ancians xa falecidos. A Fiscalía vai investigar a estas circunstancias en diferentes centros de residencias de ancians, malia que non especificou de cales se trata. A ministra de Defensa denunciou que a UME atopou a estas persoas abandonadas. O persoal dos centros residenciais deixou os seus postos, algo que detectaron os militares nas tarefas de desinfección que foron a facer a diferentes lugares. Insiste no Ministerio en que na inmensa maioría das residencias se traballa con normalidade e as persoas maiores están a ser debidamente atendidas, pero apunta esta situación dramática nalgúnas, malia que insistimos polo de agora non se deu aínda datos de cales son estas residencias afectadas. E o certo é que precisamente son as persoas maiores os colectivos máis vulnerables e o persoal das residencias que son principais focos de contagio pide axuda. A situación en Galicia das residencias de anciáns é unha das maiores preocupacións, son os principais focos de contagio tanto de residentes como de traballadores dos centros que se ven desbordados. Por lo de agora, o máis grave en unha residencia de Celanova, onde se contabilizaron máis de 25 contagios, prácticamente un terzo dos registrados en residencias da terceira idade en Galicia. E saiban tamén que o Servizo Galego de Saúde amplía os hospitais comarcais e tamén o sistema para realizar as probas de coronavirus dende o coche. Xa se fixeron preto de 1000 probas en baixar do automóvil en Galicia, nos denominados COVID Auto. Os hospitais comarcais súmanse tamén a este servizo. Son os de Barbanza, Burela, Monforte e Valdeorras. Un sistema que xa funciona nos hospitais das 7 grandes cidades galegas. E falamos tamén das consecuencias no emprego, porque pese a Peugeot Citroën, a planta de Balaídos presenta hoxe o seu ERTE, o expediente de regulación temporal de emprego para 7.500 traballadores. Son en total 8.300 as empresas galegas que se acollen xa a estes expedientes de regulación de emprego temporal. E mentres, para paliar tamén estes problemas económicos derivados da crise sanitaria, o Goberno concreta as garantías que vai asumir para o financiamento de autónomos, pequenas e grandes empresas. Advirten no Consello de Ministros que hoxe se reúne, que terán varios temas sobre a mesa. O primeiro, a ampliación do estado de alarma que xa se anunciou, tamén esas medidas económicas adicionais. Vaise concretar nese Consello de Ministros de hoxe. Un dos grandes temas é a moratoria dos alugueiros, algo que terá que agardar polo de ahora. Xa está previsto que se traten cuestións como axudas aos traballadores que coidan dos fillos, aumentar os recursos para comunidades autónomas ou dar máis protección a colectivos vulnerables como empregadas do fogar e parados coa prestación esgotada. E apuntamos tamén como se vive esta situación a nivel internacional, con medidas tamén dende a Unión Europea, que acorda a conxelación das normas fiscais. A Unión Europea activou esa cláusula de salvagarda das regras orzamentarias que permite aos países incumprir os objetivos fiscais e poder destinar todos os cartos que consideren necesarios a paliar esta pandemia. Pois unha pandemia que debemos de ter entre todos, quedando na casa, mantendo as normas, con todo hai quen segue a saltarse estes recomendacións. Xa son 42 os detidos e 3.300 as persoas denunciadas en Galicia por incumpriren ese confinamento. Quedar na casa pode resultar complicado, pero incumprir a orde de confinamento pode sair caro. En tan só unha semana, as forzas de seguridade puxeron en Galicia máis de 3.000 denuncias a persoas que saíron da casa e saltaron o confinamento sen xustificación. Pois estas e outras informacións ampliaremoslas a partir das 12 do mediodía. Falaremos tamén de deportes, como decimos, achegaremos a actualidade da SAR, o club de balonmán, que malía ter en suspensos adestramentos e tamén todas as competicións. Como xa saben, seguen en contacto cos seus xeareiros e xogadores de todas as categorías a través das redes, con iniciativas, retos solidarios e mensaxes de ánimo. Con eles estaremos tamén no día de hoxe. En canto á situación meteorolóxica, seguimos baixo a influencia do anticiclón, que nos deixa hoxe temperaturas suaves, típicamente primaverais, con máximas de 20 graus e mínimas de 9. A situación para mañá mércores prácticamente a mesma, lixeiramente máis baixos os termómetros, con mínimas de 7 graus e máximas de 19, unha situación que se manterá alo menos até o sábado, cun ligeiro descenso das temperaturas, pero que seguirán a ser agradables. De cara ao domingo, agárdase xa a entrada dunha fronte que nos podería deixar máis nubosidade e tamén posibilidade de chuvascos. Pois estas e outras cuestións abordaremoslas a partir das 12 do mediodía. Antes, iso sí, toda esa información coas voces tamén dos protagonistas nun sintres. A nosa compañera Susi Queimaliños conversa con Marcos Ferreira, un redondelán, xerente da empresa Maramar, recén chegado de Chile, unha viaxe anticipada por mor da crise sanitaria polo coronavirus.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Adivina, futuro por venir. No sé qué más decir. Sentado del pasillo en una orilla, recuerda ya de mí. Cansada de la esquina donde te esperé, donde siempre te esperábamos. Yo puedo regalarte alguna risa y hacer una canción.
Para enamorarse, la calle del pensamiento.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
En estes días imos coñecendo pois diferentes historias, xente que en plena crise do coronavirus estaba lonxe das súas casas, e precisamente o caso do noso seguinte convidado. Imos falar de seguido con Marcos Ferreira, ele é xerente da empresa Maramar, e precisamente por cuestións laborais atopábase moi lonxe do que é Redondela, atopábase en Chile, en plena crise, en plena pandemia. Témolo xa, outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Bueno, acabas de chegar, non? Chegaches hoxe mesmo, e dicía eu, dende Chile. Como foi esa viaxe?
Pois a verdade é que a viaxe foi bastante boa, considerando a situación. O único imprevisto que tuve foi no viaxe nacional de Chile, porque tiven que subir de Puerto Montt a Santiago de Chile, e logo que foi o viaxe internacional Santiago de Chile-Madrid moi, moi ben, moi bo. O viaxe de Madrid a Vigo tamén fantástico, a verdad.
De feito, me comentabas, non? Que en todo momento se respetaban as medidas de seguridade en canto á separación, pero que non había moito control en canto a posibles infectados, medición de temperaturas, ni nada polo estilo, non?
Non, sorprendeme un pouco. O que íbamos nos avións, íbamos ben separados, a metro e medio cada un, polo menos nas zonas que me tocou a mí. Pero, sin embargo, entrabas no avión, no aeropuerto, na aduana, non se molestaba nin en tomarte a temperatura, sin poner un alcohol gel. Es decir, tampouco se tomaba ninguna medida de precaución, nin en Chile, donde todavía a cousa é moi, moi light, por decirlo de alguna manera, nin en España. Nadie preguntou ni de onde viña, ni como viña, ni nada.
Decías, ves de Chile, ali como están as cousas e por que decides regresar? Porque en principio tiñas previsto volver dentro de unha semana ou algo máis, non?
Sí, tiña previsto volver o día 30, que seguramente iba a ampliar. Pero, bueno, a situación aquí da familia, que a muller estaba sola con un neno, estaba un pouco nerviosa, insistiu hasta que tuve que volver. A situación en Chile, a mesma que en España fai un mes. Escoitábamos que hai problemas, que morre xente en outros lados, pero todavía non lle daba moita importancia. Si a nivel institucional empezaron a decretar estado de emerxencia, puseron un toque de queda xusto o día que eu marchaba, pero a xente anda por la calle, non ten ese medo, nin se apartan uns de outros. Algún anda con mascarilla, pero tampouco lle dá moita importancia. Non teñen moi claro todavía como se contaxia, 100%, sabes? Están un pouco como a nos, fai un mes.
É certo que ali aínda parece que o coronavirus como que está comenzando, non? Son moi poucos os casos de infectados.
Sí, cando marcheu e dali, levaban uns 400, 500 infectados e creo que 8 mortes ou algo así. Chile pues, é un país moi longo, vamos, son uns 4.000, 5.000 kilómetros. Esa cantidade de infectados era moi boquiña. Eu estaba en unha zona que queda moi ao sur, donde hai pouco turismo, todavía se notaba todavía menos, sabes? Santiago era o que estaba un poquito máis asustada.
De feito, nesa zona nin siquiera había establecidas ningún tipo de medida no que son as empresas, ni ningún tipo de restricción, non?
No, cada empresa, un pouco por decisión propia, empezaba a tomar as medidas, pero medidas institucionais como hai en España de peche de fábricas ou permisos para traballadores ou empezar a escoller que traballos poden, que traballos non poden, no. Allí en Chile todavía hai libertad absoluta.
Estando ali, cando te contaban, imagino que por teléfono ou cando escoitabas as noticias que chegaban de aquí, imaginabas o que te atopaches unha vez en terra?
Imaginaba un pouco, pero a verdad que, inda que te imagines, sorprende chegar aquí e que non haxa ninguén pola calle, que veas pasar un coche, dous, que as rúas estén tan baleiras. De todos modos, falaba a diario coa muller, con familiares, e xa me contaban que levaban encerrados 5 ou 6 días na casa, un pouquito como era o tema, verdad? Porque sobra moito tempo e as chamadas eran moi longas.
E o vivías con preocupación ou non?
No, Leo, a verdad que no. Fue con a mínima preocupación que marchei. La verdad que allí en Chile estábamos súper tranquilos. Sei que aquí toda a familia, todos estaban ben, todos estaban pechados nas casas, confinados. No, a verdad que non tiña máis preocupación que miras de que realmente está morrendo moita xente.
Por certo, ti eres responsable dunha empresa que se dedica a compra e venta de produtos do mar, de peixe. Imagino que isto vos está afectando como a tantísimos outros negocios.
Sí, vamos, eu creo que este ano todos vamos a sufrir moito en España, porque además parece que isto ainda vai para longo. No obstante, nos temos a sorte de que o traballar no estranxeiro, pois fai un mes sufrimos en Asia porque non se movía produto. Pero ahora estamos sufriendo en España, sin embargo, Asia se está abrindo a labor comercial. Entonces, ainda capeamos un pouquiño temporal, ¿no?
E ainda está por chegar cando afecte a América, a Sudamérica, ¿no?
Exacto, pero bueno, cando chegue a América, espero que España empece a estar mellor e iremos un poquito xogando, ¿sabes? Porque al final compro en un lado, vendo en outro, vou sorteando un poquito mellor que o que local, que ten que estar estos dos meses sin prácticamente poder ingresar nada.
Pois, Marcos, benvido outra vez aquí. Non sei se no avión te atopabas con xente preocupado ou se intentabades non falar uns cos outros no. Para manter esas medidas de seguridade.
A verdade é que non falabas moito. E sobre todo que cando levabas máscara posta, como que todo o mundo se escapaba de ti. Parecía que levar a máscara, en vez de ser sinónimo de precavido, era sinónimo de infectado. Sabes, pero bien, os azafatos, a atención en o aeropuerto e todo, sempre foi moi boa. A verdade que moi ben.
Pois, Odito, benvido e esperemos que isto acabe pronto. Graciñas.
Oxalá, gracias a vos. Hasta logo.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:15 na Radio Municipal.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
Con este ritmo damos a benvida aos nosos micrófonos a María Elena Becerra. Un día máis neste espazo queda na Casa L que realizamos dende a emisora local en colaboración coas bibliotecas municipais. Bos días.
Bos días a todos.
Pois un día máis, grazas
máis,
por estar con
nós.
Un día máis e os que nos quedan, non?
Sí. Bueno, un día máis e un día menos. Imos a ser positivos.
Pero contanos por que esta sintonía, porque ten un motivo, non?
Sí, efectivamente non é a sintonía habitual que escoitamos nos programas anteriores. Escollina porque xustamente penso que nestes días estamos a ver o mellor e o menos bo das persoas, non? Estamos a ver pois dificultades de convivencia nas casas, porque claro, están todas as familias reunidas, e son moitos días para convivir as 24 horas, non? E ademais os imos a falar dun xénero que é o chamado drama xudicial, donde todo isto, o mellor e o peor das persoas, pois está moi moi presente, non? Entón este Human de Ragenbaum Man pois pareceme moi adecuado, non? Porque somos iso, somos humanos. E nada máis que iso. E despois porque é unha canción que me gusta moitísimo.
Pois imos escoitala uns segundos máis. Pois deixámola aí de fondo e xa nos adiantabas. Dramas xudiciais.
Efectivamente.
Certamente teñen moito tirón, non?
Efectivamente, sempre un xénero que tanto, non somente na gran pantalla, senón calquera telefilm que o fondo, que o núcleo sea un xuízo, engancha moitísimo. E hoxe traemos dúas grandes obras, unha adaptación dramatizada en audio e unha adaptación televisiva dun gran éxito americano, dun gran clásico, non? Se queres comezamos por la adaptación dramatizada en audio dunha obra teatral da que xa falamos no programa que temos habitualmente de recomendacións literarias, que é Terror. Uh-huh. Terror de Ferdinand von Schirach, que é un escritor xurista alemán, que como curiosidade comentáramos que o seu avó foi un xefe das xuventudes hitlerianas, Baldur von Schirach, que fora condeado nos xuicios de Nuremberg a 20 anos de prisión, que cumpliu, se non lembro mal, en Spandau. E bueno, é un escritor que está ter moitísimo éxito a nivel internacional. Bueno, en Alemania xa non digo máis, e que todas as súas obras, que ademais son obras moi breves, non todas obras de teatro, esta de terror sí que é unha obra teatral, as demais son novelas, pero todas as súas obras, Crímenes, Culpa, El caso Collini, O castigo, pois están moi marcadas polo feito de que el se sea un xurista, non? O tema dos xuizos, da culpa, do castigo, pois está en todas elas moi moi presente. Esta de terror, pois en tres anos xa se representou en máis de 20 países. De que trata? Pois trata dun oficial das forzas aéreas alemanas, un comandante, se non lembro mal, que é levado a xuízo acusado de cometer 164 asasinatos ou abatir un avión de pasaxeiros secuestrado, cuxo secuestrador ameaza con estrelalo contra un estadio cheo de miles de persoas, non? Entón, o máis peculiar, o máis característico desta obra é que o lector é o xurado. É dicir, non hai o final da obra de teatro un dictame por parte do xuiz, senón que o final, despois de escoitar as declaracións dos testigos, a declaración do acusado e as alegacións do abogado defensor e da fiscal, somos os lectores os que temos que decidir se o condenamos ou o absolvemos. Entón, é ideal para escoitar neste día, por exemplo, nunha familia que queran escoitarlo xuntos, non solamente van a desfrutar da dramatización, porque non é exactamente un audiolibro, senón que é unha adaptación teatralizada, é decir, con voces diferentes para cada personaxe, con grandes actores, é unha adaptación boísima, é decir, son moi bos, non sei como chamalos, locutores, como se dixésemos, son grandes, uh-huh, grandes voces, son unhas moi boas representaciones en audio, oímos a disfrutar moitísimo. E despois, ao final, despois de escoitala a todos, pois podemos, por suposto, chega o momento do debate. Bueno, pois ti, o avó, para ti é culpable o inocente. Anai, para ti é culpable o inocente, o fillo, para ti é culpable o inocente.
Elena, véxote moi optimista con iso de que toda a familia se reúne en torno a un audio,
sí, pero
¿no?
De verdade, eu teño que dicir que o fixemos con un club de lectura, non da biblioteca, outro club de lectura que teño con amigos e amigas e tal, e o fixemos e foi unha gozada, porque mira, non me din conta de ver canto dura en total. Bueno, tampouco hai por que escoitalo todo no mesmo día, pero foi unha gozada, sabes, escoitalo e despois, a ver, pois para ti por que o absolverías, ou ti por que o condenarías, non? Está, a verdade é que está fenomenal. Se queres, dicimos como podemos acceder a esta dramatización.
Contanos.
Sí, que se pode acceder de xeito gratuito e, ademais, moi facilmente. Metemos nun buscador da web Terror Podium Podcast. Podium, como el podium dos deportistas.
Sí.
E podcast de podcast. Terror, o nome. Podium Podcast, que é Podium Podcast é a plataforma. Nada, xa nos aparece aí en primeiro lugar, xa desglosado por capítulos para que o vayamos escoitando.
Pois, Elena, que che parece agora que deixamos aparcada esa proposta ben interesante, Terror, e damos paso xa a nosa seguinte representación, neste caso escoitando un audio que nos vai servir para meternos, para entrar en materia.
Asistido ustedes durante 5 días al desarrollo de un proceso largo y difícil. Asesinato en primer grado y con premeditación. Esa es la acusación. La más grave que se puede presentar en una corte criminal. Han oído ustedes a los testigos. Les han leído y explicado los artículos de la ley que se aplican en estos casos. Ahora tienen el deber de formarse una opinión, tratando de separar los hechos de la hipótesis.
Pues cantas veces escuchamos esto, más o menos en diferentes películas, ¿no?
Efectivamente, pero esta es una de las grandes. ¿Quién no vio 12 hombres sin piedad? Por favor, si alguien no la vio, bueno, ¿qué de estas que hay que verlas sí o sí? O sea, que é unha obra mestra. Como curiosidade, gustaríame dicir que na versión original ia dicir do ano 58, pero no ano 58 estreouse en España. Non sei se en Estados Unidos se proxectaría no ano 57. Agora estou dubidosa. Uh-huh. Na súa versión original americana, hai que dicir que foi unha adaptación dunha obra teatral de Reginald Rose escrita para a televisión, que agora cando a vemos normalmente un dato que non coñecemos e que demostra como se poden realizar grandes obras para a televisión e que traspasen o tempo, ¿no? E que se convertan en grandes clásicos. O tema, pois, é un drama xudicial no que un xurado composto por 12 homes pois deben deliberar sobre un caso de asasinato dun pai a mans do seu fillo de 18 anos. Entón, toda a película son esos 12 homes deliberando sobre a inocencia ou a culpabilidade do mesmo. Bueno, foi interpretada magistralmente por todo un elenco de actores estadounidenses que procedía mayoritariamente do medio televisivo, coa excepción do protagonista principal, que era Henry Fonda, non? Un inolvidable Henry Fonda. Bueno, pois no ano 1973, naquel magnífico que xa forma parte da historia da televisión en España, naquel magnífico programa que era Estudio 1, un programa que durou en televisión española case 20 anos, dende o ano, se non lembro mal, dende o ano 65 ata o ano 84, se non me trabuco. Que por certo, aí teño que dicir, claro, eran anos onde a produción teatral tiña un peso importantísimo en televisión. Entón, a través, por exemplo, do Estudio 1, que eu lembro-me del, que tiñamos acceso a grandes clásicos da literatura universal, máis particularmente da literatura española, non? Desde obras de Chekhov hasta, bueno, inesquecible adaptación do Conde de Montecristo. Bueno, por exemplo, 12 hombres sin piedad, que estaba interpretado, bueno, por actores maravillosos da escena española, non? José María Rodero, que facía o personaxe que interpretaba na versión original Henry Fonda, José Bódalo, Jesús Puente, Sancho Gracia, Ismael Merlo, bueno, maravillosos todos. De feito, non podemos dicir que é de menor calidade nin que a versión original. Si que ambientación é máis teatral, é dicir, a outra é unha película, perde algo de sensación de estar diante dunha representación de teatro. Neste caso, eso está máis na versión española, eso está máis presente, pero tamén lle dá un encanto particular, non? Bueno, unha maravilla a que podemos acceder dentro do archivo histórico que ten Radio Televisión Española colgado na súa web.
Ademais, tamén moi fácil o acceso.
Moi fácil. Ponemos RTVE, entramos a la carta, no apartado que ponga la carta, dentro de ali archivo, ese non, mira, máis sinxelo todavía, 12 hombres sin piedad. Estudio 1, Televisión Española, e xa está. Xa digo, é unha gozada. Por contar outra curiosidade, que porque se chamaba Estudio 1 a este programa, bueno, pois tomaba o nome do lugar onde se gravaban as obras, que era no Estudio 1 de Prado del Rei, non? Así por contar unha curiosidade.
Pois quedámonos con esa curiosidade, quedámonos hoxe con dúas propostas auditivas, non? Lembramos.
Efectivamente, se queres lembramos un poquinho o acceso, Terror, de Ferdinand von Schirach, unha teatralización en audio que de verdade que non vai a decepcionar, vai a gustar moitísimo e vai a permitir despois un debate posterior en familia, a que podemos acceder en, poñendo na web Terror Podium Podcast. E despois, nada, metemos tamén na web, nun buscador, 12 hombres sin piedad. Estudio 1, 1 con número, Televisión Española, e se accedemos, é o sitio máis fácil de acceder, e senón dentro da página de Radio Televisión Española.
Pois dito isto, Elena, quedámonos e despedímonos con a sintonía que les iches para hoxe. Un saúdo.
Hasta o próximo día.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Rumboya, brisas do río Ulla.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Este programa da Rumboya lévanos hoxe a disfrutar hoxe dunha das formacións máis tradicionais na nosa música, o Cuarteto de Gaitas, composto por dous gaiteiros tamboril e bombo. Así son Brisas do Río Ulla, un cuarteto que a día de hoxe na súa páxina de Facebook gábanse de ser o grupo de gaitas máis antigo de Galicia, fundado no ano 1928 en Catoira por Agustín Lorenzo Loroño. Escoitamos de Brisas do Río Ulla esta muiñeira detrás da veiga. O grupo Brisas do Río Ulla foi fundado por Agustín Lorenzo Loroño, o gaiteiro de Catoira, en 1928. Agustín Lorenzo Loroño morreu actuando nunha alborada na súa propia vila co seu grupo Brisas do Río Ulla no ano 1997. A música deste gaiteiro acompañou o decorrer das augas do río que dá nome ao seu grupo. Tras a súa morte, o seu fillo Agustín continuou co grupo de xeito activo hasta os nosos días. Os temas que escoitamos hoxe están recollidos no disco Brisas do Río Ulla da colección Os Nosos Gaiteiros da editorial Cumio. Desfruta de ahora desta polca bella. Thank you. Como dicíamos ao empezar esta rumbolla, Brisas do Río Ulla sigue en activo. Podedes visitar a súa páxina de Facebook, donde veredes que os membros do grupo son Agustín Lorenzo Moure, gaita, tambor, bombo, pandeirete, voz, Diego Mariño Balsa, gaita, Pío González Pérez, percusión, voz e baile, e Fernando Barreiro Cerqueiras, bombo e voz. Mais, mentres non os disfrutedes en directo, imos escoitar desta grabación do ano 2009 esta Xota das Hortas. O fundador do grupo Brisas do Río Ulla, Agustín Lorenzo Loroño, participou no nacemento de formacións tan míticas como os Rosales, os Areiras, os Faíscas do Xiabre e incluso de Milladoiro. Un home de Catoira que fundou esta agrupación que chegou hasta os nosos días, este cuarteto de gaitas Brisas do Río Ulla, co que xa pechamos a rumbolla escoitando este valse do baile. We'll be right back. con Brisas do Río Ulla despedimos a Rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada con mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas, para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Tempo para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, 2 minutos por riba das 12 do mediodía, actualidade, que comezamos hoxe falando da situación do Centro de Saúde de Redondela, porque vai ser o referente para toda a comarca nos casos con sospeita de COVID-19. A área sanitaria de Vigo vén de reorganizar toda a asistencia de atención primaria, de xeito que a partir deste lunes se centraliza en determinados centros de saúde a atención a pacientes con sospeita de ter infección respiratoria por coronavirus. No caso do noso municipio, é o Centro de Saúde de Redondela o de referencia para centralizar esta atención para pacientes con sospeita de padecer la enfermidade, tanto para Redondela e Chapela como para Fornelos de Montes e Pazos de Borbén. Con esta medida, o Sergas quere ofrecer unha atención máis eficaz á cidadanía usando os centros que teñan as características máis axeitadas, os que teñen salas de maiores dimensións, a posibilidade de diferenciar circuitos, salas de espera máis grandes, etc. Tamén se intenta protexer e preservar a saúde dos profesionais fronte ao coronavirus. Estableceránse quendas rotatorias entre médicos e enfermaría para incorporarse a ese centro de referencia, minimizando así o risco a unha exposición continuada ante o virus de todos os sanitarios ao mesmo tempo. Ademais, a partir desta semana, os médicos de atención primaria encargados nestes centros de saúde de referencia poden solicitar directamente a proba diagnóstica nos casos nos que estea indicada. Os usuarios deberán chamar o seu ambulatorio ou o seu punto de atención continuada antes de acudir ao centro de saúde. Ali os profesionais sanitarios atenderán todas as consultas telefónicas e, se o consideran necesario, indicarán que se realice esa proba do test. E achegámonos tamén a outra actualidade en Redondela. Falamos do Arte Lixo, que anima a realizar obras con material de refugallo neste tempo de confinamento aos que están nas súas casas. Malia seren conscientes de que a situación podría obrigar a adiar a data do festival, a celebración está prevista dende 19 até o 30 de abril. Continúan adiante co programa, que inclúe a presentación do CD do Arte Lixo, diferentes obradoiros para os cativos, actividades especiais nas parroquias, con especial atención este ano a parroquia de Reboredo, onde tería lugar a inauguración, tal como explica Olga Nogueira.
Una de las que queríamos sacar adiante sería en Reboreda, que é a parroquia que este ano acollería, non sei xa como dicilo, a inauguración do Arte Lixo. Estábamos traballando nunha xornada de inauguración o domingo 19 de abril, que era en principio cando botaba a andar o Arte Lixo. Se cadra e cadiar esta data, nos de momento non queremos falar en suspender, senón en retrasalo, en recolocalo, en adaptarnos ás circunstancias. Pero en principio a inauguración sería pois iso, en Reboreda, na zona do Carballo das Cempolas, pois con actividades diversas que nos propoñen desde esta parroquia, os distintos colectivos parroquiais cos que estábamos contactando. Entón, pois esa tamén era a outra novidade, non? O feito de que este ano, pois a inauguración, como xa ven sendo habitual nos últimos anos, de deslocala do centro da vila, era tamén achegarlle esta iniciativa ás parroquias, pois que este ano fose para Reboreda.
Pois sería unha das novidades do Arte Lixo deste ano e tamén lle piden os veciños e veciñas que aproveiten este confinamento para ser creativos e crear tamén arte con material de refugallo. A actividade principal sería esa exposición de todas as obras que con estes materiais elaboren veciños e veciñas e que se espallarán polas rúas, prazas e escaparates dos comercios. Animan así a empregar este tempo de confinamento na casa para reutilizar o lixo que seremos, en este caso, elaborar obras que logo formarán parte dese museo o aire libre no que se converte Redondela durante este festival.
Sí, realmente o único que modificamos foi o límite que tiñamos marcado para a presentación das obras do Obra Lixo, que o ampliamos, que decir, de feito animamos á xente a que use este confinamento pois para facer máis obras lixo se cabe aínda, aproveitando tamén que estamos cos nenos na casa, se cadra incluso xerando máis lixo do que xa habitualmente xeramos. Entón, pois fixemos isto, non? Ou seja, ampliar este prazo sine die, ou seja, que vayan mandando, incluso se fixese falta, se nos chegasen moitas obras, pois abriríamos unha sección específica de coronavirus, de obras do corazón.
A idea é mantelo, pero claro, todo depende do bicho. A ver que dice o bichinho. Se o bicho nos deixa, nos vamos a manter todo e a facer as actividades cando están previstas. Se non, habrá que adiálo, tampouco vai a ser nada de outros xoves.
Pois a súa intención é mantelo na data, en todo caso non suspendelo, se non se pode celebrar nesa data prevista, entre o 19 e o 30 de abril, senón adialo para máis adiante. O programa inclúe como novidade desta edición a presentación do CD do Arte Lixo, o disco no que participaron máis de 30 formacións, artistas locais, pero tamén outros redondelans de adopción que tamén quixeron achegar o seu grande area a este disco que ten unha marcada conciencia medioambiental. A presentación consistirá nun gran concerto ou varios nos que se poderán escoitar músicas de todos os estilos, dende o rock até o jazz, pasando polo hip hop ou blues, e como o resto aínda está no aire por mor desta crise sanitaria, cal será a data elexida?
O CD de Arte Lixo, unha cousa que levamos aí moitos anos querendo facer, se fixo, bueno, cando hai máis ese mesanza do dos títeres.
Uh-huh.
Bueno, o que pasa é que este é doble. Esta vez estirámonos, son 38 grupos, bandas, solistas, de diferentes estilos, de todos os estilos, de todas as edades, prácticamente desde os 8 hasta os 88 anos, hai músicos participantes, son casi 200 personas que participaron no proxecto, entre músicos, técnicos e tal e cual, a xente, por exemplo, de Millo Verde, que nos deixou material, o CD está a puntillo para salir tamén, o sea, a idea era sacar no mismo festival, durante o festival do Arte Lixo, entre o 19 e o 31 de abril, e facer unha presentación o 18 ou 25, e non sabíamos tampouco a data, un concerto grande, como se fixo tamén cando foi o dos títeres.
Ese concerto ou eses concertos, porque a verdade é que o CD é tan variado xeográficamente, tamén en Redondela hai moitas achegas das parroquias, entón non se descarta pois que poida haber pequenas presentacións do mesmo parroquiais, non?
Pois o Arte Lixo, como decimos, que mantén as súas datas en principio do 19 ao 30 de abril a expensas de que puidesen ter que adiarlo por mor da crise sanitaria. E por mor desta crise tamén en Redondela se reforzan os equipos de limpeza e desinfección en rúas e zonas sensibles a contorno do centro de saúde, supermercados ou farmacias. Son zonas que estes días registran máis tráfico de persoas e os puntos nos que actúan con máis intensidade os equipos de limpeza e desinfección do concello. O servizo que funcionaba ata agora engádese un camión de emerxencias para rúas e prazas tanto do casco urbano como das parroquias e un vehículo máis pequeno que se ocupa de realizar os traballos de desinfección nas rúas secundarias. A alcaldesa Andina Rivas anunciou a posta en marcha xa destas medidas de reforzo esta semana con equipos de hidrolimpeza e desinfección que xa habían actuando en Redondela dende que se iniciou o estado de alarma. Un reforzo que permite ampliar máis os traballos de limpeza e desinfección que xa facían os operarios municipais. Tamén se dá prioridade aos lugares nos que se poida dar maior afluencia de persoas, como a contorna do centro de saúde, supermercados, tendas de alimentación ou farmacias. O procedimento de limpeza e baldeo é o que marcan as autoridades competentes con medios e produtos desinfectantes indicados e que se aplican seguindo as normativas. Así o explicou o goberno local, que destaca o esforzo que están a facer moitos dos traballadores e traballadoras municipais que dan exemplo de compromiso cunha labor imprescindible nestes momentos. Tamén dende o Concello de Redondela se atrasa o cobro de impostos de vehículos de tracción mecánica, o coñecido como imposto de rodaxe. Anunciou tamén a Alcaldía a posta en marcha doutras exencións e reduccións de taxas, como as que afectan aos postos dos mercados ou os feirantes. Tamén se amplía o prazo para o pagamento de notificacións pendentes até o próximo 30 de abril. Anunciou así o Concello a posta en marcha destas modificacións no pago de distintos impostos e tributos locais para dar facilidades á cidadanía. Entre as medidas adoptadas está ese adiamento do cobro do imposto da rodaxe, período de pagamento que tería que comezar o vindeiro 6 de abril e que queda prorrogado ata próximo aviso. Un adiamento que se fai extensible a outros de carácter individual, como a taxa municipal da Escola de Música de Redondela, que non se pasará a cobro ata que se restablezan as clases de forma habitual. Outras taxas que se van recalcular e que, neste caso, se farán próximamente por parte da Administración local e a taxa por ocupación da vía pública dos postos da feira, que están afectados tamén pola cancelación desta actividade tanto en Redondela como en Chapela. Doutra banda, os postos dos mercados de abastos municipais, obrigados a permanecer pechados pola declaración da alarma, quedan exentos do pago desta taxa correspondente aos períodos nos que permanecen pechados. E tamén se adoptan medidas no Concello de Soutomaior, que activa un servizo de atención psicolóxica durante o confinamento polo coronavirus. O teléfono atenderá inicialmente durante as mañás de luns e mércores. Un novo servizo disponible no 986 70 12 27 que quere ofrecer unha resposta aos veciños ante posibles problemas derivados polo confinamento prolongado nos domicilios e as condicións de illamento social que pode sufrir a poboación, especialmente as persoas que viven soas. Este servizo de atención social implántase inicialmente nas mañáns dos luns e mércores de 9 a 2. Estará prestado por unha psicóloga que atenderá e valorará a situación persoal de cada usuario para recomendarlle os pasos a seguir e que poida levar esta situación da mellor maneira posible. Tamén dende o Concello, ademais desta atención psicolóxica, complementase cun horario co teléfono social de voluntariado de Galicia o 900 400 800, tamén con atención psicolóxica para dar información e proporcionar conversa que poida acompañar a quen o necesite durante esta situación. O alcalde Agustín Reguera destaca estes beneficios deste servizo nesta clase de momentos nos que o confinamento pode agravar a situación de soidade de moitas persoas de todas as idades as que se lle poden provocar problemas derivados deste confinamento. A atención ás vítimas de violencia de xénero tamén se suma que xa se está levando a cabo dende o CIM de Arcade para atender ás mulleres vítimas de violencia machista e que permanece activo durante este estado de alarma. Un servizo que, segundo explica Edil Cristina González, a única restricción que sofre é atención presencial, que non se suspende, pero que só se presta en casos de urxencia. Tamén o Concello de Soutomaior apraza o pago de todas as taxas municipais e confecciona un novo calendario unha vez que remate esta alerta sanitaria. Anunciaron esta medida para paliar os problemas dos veciños durante esta crise sanitaria. Todos os pagos e taxas municipais quedan suspendidos para aliviar os posibles problemas económicos que poidan xurdir entre a veciñanza por esta situación de crise. Durante todo o tempo que dure o estado de alarma, ademais de suspenderse os prazos administrativos que estaban en marcha, tamén se aprazan eses pagos de taxas municipais que se deberían afrontar estes meses como imposto de rodaxe. Unha vez finalizado o estado de alarma, farase un novo calendario no que se terá en conta a situación dos veciños para non empeorar a economía da veciñanza. Música. E tamén, dende Soutomaior propoñen un plan máis ambicioso con medidas para loitar contra o coronavirus, 15 medidas en total nas que colaboraron neste caso pois expertos en diferentes áreas sanitarias e sociais, 15 iniciativas que teñen como obxectivo a prevención e asistencia a persoas necesitadas e tamén axudas fiscais e de tamén servizos sociais para paliar as consecuencias desta pandemia. O portavoz do PNG, Manu Lourenzo, sinala que con estas medidas queren que a veciñanza estea máis protexida e en mellor situación para loitar contra as consecuencias desta pandemia. Entre outras medidas, destacan a creación de un rexistro de voluntarios, de profesionais, psicólogos, sanitarios, etcétera, que poidan facer labores de atención e acompañamento telefónico a maiores, persoas soas ou necesitadas. Tamén propón medidas como a recollida do lixo porta a porta a persoas vulnerables ou un protocolo para a recollida de lixo para positivos polo coronavirus. Trátase de garantir a seguridade de traballadores e tamén evitar a propagación. Outro dos eixos son as medidas fiscais para paliar os dramas económicos que motiva esta pandemia sanitaria. Entre estas medidas propoñen un plan para suprimir taxas e impostos municipais a persoas e empresas afectadas ou a posibilidade de axudas directas a persoas en situación de necesidade. E aínda no ámbito local, pero fora xa desta cuestión da crise do coronavirus, temos que falar tamén do proxecto de edificio polivalente de Chapela. O BNG pide un proxecto máis ambicioso. Consideran que por desinterese político deixouse derrubar o antigo colexio Igrexia, según un estudo de rehabilitación, e pretenden que o edificio se manteña cun claro contido asociativo e cultural, incluindo tamén novas dependencias para servizos sociais. A proposta sobre a construción dun novo edificio multiusos nos terreos ocupados polo colexio din debe ser máis ambiciosa. Resaltan dende o bloque que o novo equipamento debe elevar un marcado selo de atención ás demandas de colectivos sociais e culturais. Están abertos a plantexar canto antes as propostas, matizan que o goberno de coalición deixou pasar a oportunidade de informar os colectivos no Consello Parroquial de Chapela, celebrado hai unhas semanas. Unha das premisas que se debe solventar é a máxima ocupación urbanística da parcela, xa que as zonas verdes están garantidas na urbanización coñecida como finca da Ginaria, que recolle terreos para espazos verdes e de lecer. Entenden que limitar a nova construción o espazo que ocupan actualmente as vivendas dos mestres carece de visión de futuro. Propoñen que o proxecto inclúa dependencias para servizos sociais, que presten unha atención acorde ás necesidades dos veciños que agora se ofrecen nos baixos do pabillón. Xoán Carlos González considera que a partida económica deste novo equipamento debería estar xa recollida no apartado de investimentos no orzamento de 2021, orzamentos polo que levan agardando varios meses. Sinala que presentar un proxecto desta envergadura a través dos medios pode ser cualificado de oportunista. Finalmente, lembra o edil que, segundo a súa concepción do espazo, debe caber o recordo e recoñecemento das vítimas da violencia machista simbolizada en Chapela na figura de Xosé Mateo. E fora xa do ámbito estritamente local, achegámonos á actualidade da industria tamén na nosa bisbarra. PSA presenta hoxe o expediente de regulación de emprego para os 7.500 traballadores da planta de Balaídos. Hoxe, Citroën presenta ese ERTE. Segundo os últimos datos oficiais, en Galicia son máis de 8.000 as empresas que solicitaron xa estes expedientes de regulación que afectan a 45.500 traballadores. O paro de Citroën vai multiplicar estas cifras. Está previsto que de contado unha vintena de empresas que son proveedores en directos da factoría de Vigo presenten tamén estes eres temporais. Logo de 5 días de paralizarse a actividade, prepárase xa para mandar os empregados a casa, o se presentan os sindicatos os detalles deste expediente de regulación. O fabricante de automóviles suspende o traballo ata o venres, pero a dirección dan xa por feito que verá que prorrogar o paro alo menos unha semana máis. A pandemia frustra as expectativas do grupo, que prevía producir este ano 600.000 vehículos, cifra récord nos seus máis de 60 anos de historia. Tamén os estaleiros Freire preparan dende o martes este expediente. Os traballadores forzaron a dirección a tomar esa decisión tras a confirmación dun positivo nas súas instalacións. Darío González é presidente do Comité de Empresa de Freire.
A reunión que a empresa nos dice que que eles respetan a nosa decisión, que valoran que nós estamos un pouco intranquilos pola situación.
Pois a situación no naval, mentres a patrona aboga por manter a actividade no sector, escoitamos a Enrique Mallón, secretario xeral da Asociación de Industrias Metalúrxicas de Galicia.
A comunicación. E tamén transmitimos dende a parte empresarial a necesidade de intentar, ali onde sexa posible, manter a actividade, porque senón a reactivación vai ser máis complexa, pero sempre, sempre, garantindo a seguridade e saúde laboral dos traballadores.
Pois as declaracións que chegan tamén dende este sector da actividade do metal, son máis de 8.300 as empresas galegas que xa presentaron ese expediente de regulación de emprego, o dobre das que o fixeran ata o venres, con máis de 45.000 traballadores afectados. Segundo un estudo do Centro de Predición Económica, o COVID-19 deixará en Galicia 15.000 parados máis e unha caída do 1,4% no PIB da comunidade. En canto á situación sanitaria estritamente, falamos tamén de boas novas, porque saiu xa da UCI o primeiro paciente diagnosticado de coronavirus en Galicia. Foi o 4 de marzo, cando un home de 49 anos, madrileño, en este caso, ingresaba en Galicia. Era o primeiro paciente diagnosticado. Pois ben, nas últimas horas foi dado de alta na unidade de cuidados intensivos do complexo hospitalario da Coruña. Segundo informou o xefe do hospital da UCI, David Freire, o home viaxara dende a capital ata Coruña en coche. Chegou dous días antes de entrar no hospital con problemas respiratorios e tras someterse ás probas confirmouse esa neumonía viral e activouse o protocolo. A súa situación era estable dentro da gravidade. Finalmente, deronlle alta xa na UCI logo de ser extubado e xa as probas son negativas. E o primeiro paciente dado de alta nesa UCI en Galicia, como soliña o doutor Freire.
Na tarde de ayer, dimos de alta na unidade de cuidados intensivos do Hospital A Coruña al primer paciente diagnosticado por COVID-19 en el área sanitaria de A Coruña EFE. Y también primer paciente dado de alta en la UCI de Galicia. Después de extubarlo y tras dos test negativos, en estos momentos se encuentra ingresado en planta y su pronóstico es estable. En nombre de todos los profesionales del CHUAC estamos celebrando esta noticia, pues supone un avance y un atisbo de esperanza en la lucha que estamos teniendo ante esta pandemia.
Pois nestes momentos permanece ingresado en planta, o seu pronóstico é estable. Celebran, como escoitábamos, no Hospital Coruñés esta boa nova. Polo de agora, a pandemia do coronavirus provocou 19 mortes en Galicia, 5 coñecidas onte, 9 na Coruña, unha en Compostela e outra en Monforte. Rexístranse tamén 2 en Pontevedra, outra en Vigo, 2 en Ourense e 2 en Ferrol. As que hai que sumar unha última no Hospital Lucus Augusti de Lugo, un home de 81 anos de idade. O Servizo Galego de Saúde ten a disposición da cidadanía a páxina web coronavirus.sergas.gal, onde poden consultar información dirixida á poboación, profesionais sanitarios e outros colectivos. Os datos do conxunto de España son 462 novos falecidos que levan a 2.180 as mortes por coronavirus en toda España. O número de contagios supera as 33.000 persoas, como decimos, case 2.180 mortos con esta enfermidade. Dende o Ministerio confirman estes casos. De todos eles son 18.300 as persoas hospitalizadas, 2.300 pacientes están ingresados en cuidados intensivos. A boa nova é que 3.350 están xa recuperados. Máis dun terzo dos contagios rexístranse na comunidade de Madrid, que segue a ser con diferenza a máis afectada. Ademais, tal e como destacou o director do Centro de Alertas, Fernando Simón, preto dun 10% dos casos totais corresponden a persoal sanitario. As novas cifras supoñen un incremento do 14% dos casos. Segundo Simón, vaise reducindo progresivamente o número de ingresos na UCI. A situación, din os expertos, non é para tirar foguetes. O coronavirus matou 462 persoas nun día, a cifra máis alta hasta agora, pero o número de infectados medra menos do que o facía nos últimos días. Esperan que esta semana se chegue o pico de contagios. O ministro de Sanidade asegura que non hai que baixar a la garda.
Que resolver el problema. No hay que dar un paso atrás. Es la primera etapa, llegar al pico. La segunda etapa es doblegar la curva y la tercera etapa es eliminar el virus.
Mientras las comunidades más afectadas terán un pico diferente das outras, la situación, por lo tanto, no llegará al mismo tiempo a todas las regiones, por lo que se prevé o traslado de pacientes de unas a otras menos saturadas, según explicaba Fernando Simón.
Sí que existe esta opción, los planes están ahí y cuando sea necesario utilizarlos, obviamente se utilizarán.
As comunidades máis afectadas recibirán primeiro o novo material sanitario, tanto equipos de protección como os test rápidos realizaránse priorizando os sanitarios e as residencias de ancians.
Ayer entregamos 8.000 a la Comunidad de Madrid y mañana recibiremos 50.000. Y estoy en condiciones de anunciarles que esta semana recibiremos también a lo largo de la misma 1.000.000 más de test rápidos que ya hemos adquirido estos últimos días.
Pois a información que chega dando o Ministerio, seguiránse recibindo máis material e test que serán distribuídos tamén, atendendo ás necesidades. É unha situación tamén preocupante. A Fiscalía vai investigar a existencia de ancians mortos en residencias que descubriu a UME, a Unidade Militar de emerxencias. Ordenáronse xa abrir dilixencias para investigar estes casos de ancians mortos en residencias nas que convivían con outros maiores, algúns deles enfermos. Foi a Unidade Militar de Emerxencias que os descubriu durante os labores de desinfección. Pretende determinar a Fiscalía a gravidade dos feitos e a súa posible relevancia penal. Esta semana comezaban a traballar os militares na desinfección destas residencias de maiores, especialmente sensibles ao ataque do coronavirus en máis de 70 na Comunidade de Madrid, pero non só ali, tamén noutras 149 localidades. Foi durante estes traballos cando os militares descubrían unha realidade dramática nalgúns destes centros, segundo anunciaba a ministra de Defensa. Non deu datos concretos, non dixo en que residencias foi, nin cantos casos se deron, pero sí asegurou que o goberno será implacable cos que incumpran a obriga de coidar dos residentes. A última hora da tarde, a Fiscalía será emitía un comunicado no que aseguraba que corrobora a través de Defensa a existencia destes ancians residindo en situacións extremas en malas condicións de salubridade e mesmo convivindo con outros residentes falecidos en centros cuxo personal os deixará abandonados. Ordenaba apertura de oficio dunha investigación da que se vai encargar o fiscal do Supremo para determinar a gravidade dos feitos. Non se dá esta especial situación de gravidade en Galicia, pero si o persoal das residencias de maiores se pide axuda. A situación é unha das que máis preocupa en Galicia, son os principais focos de contaxio, tanto de residentes como de traballadores dos centros que están desbordados. O caso máis grave até o de agora, o da residencia privada San Carlos, en Celanova, en Ourense, contabilízanse 25 contaxios entre traballadores e residentes. A Unidade Militar de Emerxencias comezou xa as tarefas de desinfección nesta e noutras residencias, pero esta actuación non é suficiente para a Xunta de Galicia, que lamenta que o labor dos militares o sexa o de desinfección en lugar de garantir as medidas preventivas sanitarias e de illamento dos usuarios, e anuncia que asumirá a tutela. De feito, a tutela destas residencias privadas por parte da Administración Autonómica foi unha das medidas aprobadas polo Goberno Central durante o estado de alarma para unificar a xestión dos centros de maiores que están desbordados. Neste caso, as traballadoras desta residencia de Celanova lanzan unha petición de axuda, sinalan que precisan persoal cualificado, non teñen médico nin enfermeiras. En este caso, as auxiliares demandaban as portas do centro axuda tamén e axilización desa axuda que consideran urxente. A situación tamén é preocupante noutras residencias, como a de lavadores en Vigo, con 18 residentes e 2 traballadores contaxiados, tamén en centros de maiores de Caldas, Santiago ou Aldán. E tamén para tentar paliar esta situación, se que xera o estado de alarma e de crise sanitaria, o goberno vai concretar hoxe garantías que asumirá para o financiamento de autónomos, PEMES e grandes empresas. Reunirase o Consello de Ministros, terá varios temas sobre a mesa. O primeiro, a ampliación dese estado de alarma, que xa conta cos apoios necesarios para sair adiante no Congreso. Non ten o apoio de Esquerra, Vox está analizando o seu, pero previsiblemente sairá adiante. Os votos de PSOE e Podemos súmanse Ciudadanos, UPN, BNG e Partido Popular. Tamén estuda medidas económicas adicionais. O Executivo afondará na concreción de medidas para paliar a crise económica parella á emerxencia sanitaria. Un dos grandes temas sobre a mesa estes días, a moratoria dos alugueiros, que terá que agardar. Si se prevé que se traten cuestións como as axudas aos traballadores que coiden dos fillos, o aumento dos recursos para as comunidades autónomas ou dar máis protección a colectivos vulnerables como empregados do fogar e parados coa prestación esgotada. Tamén o nivel de garantías que o Estado está disposto a asumir para que os bancos financien autónomos, PEMES e grandes empresas. A ministra Nadia Calviño defende que a resposta do Goberno é clara e contundente e que está entre as máis ambiciosas da nosa contorna. De feito, a situación e a resposta está a ser diferente nos distintos países da Unión Europea, unha Europa acosada polo virus que tenta harmonizar esta resposta, pero que de momento vai a distintas velocidades. Nun paso sen precedentes, Italia paralizou onte toda a actividade produtiva non esencial ante o continuo aumento de contagios que xa superan nese país os 6.000 mortos. En España, segundo país máis afectado de Europa, a unidade de acción contra o virus está a verse arrastrada por estas distintas velocidades. Italia marca o termómetro da evolución da pandemia, revelou un aumento de 600 mortos en 24 horas, unha cifra dramática que inclúe tamén outra lectura, a segunda vez que decrecen os falecementos. A economía europea, que por primeira vez na historia activou a cláusula de salvagarda das regras fiscais e tamén os organismos internacionais, puxéronse a adoptar medidas flexibles que permitan a cada país afrontar esta crise que pode decimar a poboación e con seguridade vai poñer tamén a estrutura productiva ante un dos seus retos máis exixentes dende a Segunda Guerra Mundial.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falaremos hoxe de balomán, concretamente da SAR. Achegarémonos ata este club para falar tamén de como están a vivir nesta entidade este parón, este confinamento. Como saben, non hai competición, tampouco hai adestramentos grupais, polo que os diferentes clubs teñen que tirar de inxeño e dende as redes sociais seguir en contacto con seus xogadores para tamén a través destas redes lanzar mensaxes de ánimo, de compromiso, solidariedade e tamén retos para que pasen este tempo de confinamento. Coa SAR conversaremos nun sintres, e tamén esta situación de confinamento podería provocar problemas a nivel físico para os clubes cando se retome a competición. Se que pode facerse, dende o choco apunta o seu preparador físico que o índice de lesións ascenderá a niveis preocupantes tras a volta á rutina porque é imposible traballar dende a casa o mesmo nivel que cando hai competición. Son moitos os aspectos que afectan o día a día. Este confinamento, logo dun ritmo de vida elevado, este parón repentino de actividade pode ter consecuencias emocionais, pero tamén físicas, e isto tamén lles pasa os deportistas. Os xogadores do Choco terán que tentar manter o estado físico con adestramentos nas súas casas. O preparador físico, Cristóbal Filgueiras, advirte que pode repercutir negativamente nos xogadores este parón, pero entende que será algo que tamén afecte o resto dos equipos, xa que é unha situación atípica para que non estamos preparados. Xa envían dende o clube pois plans de adestramento personalizados para cada xogador. Entenden que 4 semanas de confinamento van a afectar en maior ou menor medida a todos os xogadores e que hai que cuidar os hábitos de alimentación e actividade física para tentar minimizar estas consecuencias.
Radio Redondela, o tempo.
Na na crónica meteorolóxica, temos que seguir falando de ceos estables, tempo seco e solleiro con temperaturas agradables, ambiente primaveral, mínimas de 9 graus e máximas de 19. Unha situación que continuará nos vindeiros días, con intervalos de nubes e claros, pero ceos, como decimos, maiormente despexados. Irán baixando os termómetros lixeiramente, pero ao longo da semana seguiremos con mínimas de 6 ou 7 graus, máximas en tornos 18 ou 19. Será esta situación así alo menos até o sábado. De cara ao domingo, apunta o pronóstico a chegada xa dunha fronte que nos deixará máis nubes e tamén posibilidade de chuvascos na nosa bisbarra.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Se o pop, o punk, o noise e a electrónica enchen a túa cabeza, o teu programa é Cancións para Xordos. Os luns, mércores e venres a 1:05. Un espazo da Radio Municipal para descubrir e viaxar polas novas músicas.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Day in, day out. No máis escuro da noite. Neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela, 42 minutos pasan das 12 do mediodía, como lles decimos. Hoxe no tempo de deportes imos falar coa Sar, imonos a chegar ata Iria Andarriba, ela é a responsable de redes sociais deste club de balomán. Como saben, non hai competición, tampouco hai adestramentos, pero non queren deixar pasar a oportunidade de seguir en contacto cos xogadores das diferentes categorías e lanzarse pois mensaxes de ánimo, consellos, recomendacións e tamén retos. Antes de falar con Iria, imos escoitar pois parte de pois deses audios, non, que recollemos dende as redes sociais do Asar.
Hola, chicas e chicos del club. Yo me voy a quedar en casa y para que el tiempo pase más rápido, me he puesto el último partido del Barça en la Champions a través de la página de EHF. Todos tenemos que hacer el pequeño esfuerzo para que esto pase cuanto antes. ¡Ánimo!
Yo me quedo en casa. Y para aprovechar este tiempo todo que tenéis, yo invertiría en seguir estudiando, mirar lo que podéis hacer en el futuro. Como sé que no tenéis esa fuerza de voluntad, os invito a mirar una serie con valores como la amistad, el esfuerzo y la confianza en uno mismo, como es Dragon Ball. Y recordar una cosa, los frikis seguimos viviendo nuestra vida normal.
Hola, sabemos que estamos viviendo una situación un poco complicada y nos toca quedarnos en casa. Puede ser un poco aburrido, pero hay miles de cosas para hacer. Una idea que os propongo es hacer de cocinero o de repostera. A mí se me dio por hacer unas galletas de avena que estaban, yo creo que bastante buenas. ¿Qué se os ocurre hacer a vosotros para matar el tiempo y de paso llenar la barriga? Recordad que es muy importante que cada uno ponga su granito de arena, como gran equipo que somos, para poder salir de esta situación. Un beso y mucha fuerza.
Pois como víamos, ánimos, consellos e tamén propostas dende as redes dos xogadores da SAR. Iria Darriba e a responsable das redes sociais do equipo de balonmán de Redondela, témola xa ao outro lado da liña telefónica. Ela está tamén confinada, como todos nós, pero neste caso en Madrid. Moi bos días, Iria.
Bos días.
Grazas por atendernos. Dicía, Uben, non sei que se este confinamento lonxe en Madrid, onde traballas e tamén onde xogas agora o balonmán, aínda que segues moi ben sellada, non? A Redondela e a SAR, que o teu club de sempre, non? De toda a vida.
Sí, bueno, eu fume con moita pena deixar a SAR, algo obviamente que non quería. Entón, como me propuxeron poder seguir coas redes, me aceptei sen dúbida, porque así podo seguir vinculada, entrarme un pouco do que pasa aí.
Pois, Iria, ese traballo, non, que ti faz na distancia, porque é un traballo que se pode facer así, non, tamén este de levar as redes sociais do club, levou vos, como a moitos equipos, Penso que tamén en algúns empezou así como de xeito moi moi espontáneo, moi natural, a facer chamamentos, non, por parte das directivas, dos adestradores, dos xogadores, un pouco a seguir unidos, non, aínda que sexa de maneira virtual, na distancia logo de que se suspendeu tanto a competición como os adestramentos, e bueno, axudar un pouco dando pois eses ánimos ou lanzando retos, non, a través do Facebook, neste caso, para que todos sigan en contacto e o leven o mellor posible, non, este encerro.
Sí, exacto, a idea empezou un pouco por iso, por concienciar un pouco os máis pequenos do club, que ao mellor non tiñan tanta esa presenza de do importante que era realmente quedarse na casa. E bueno, a idea empezou un pouco por aí. Ademais, no caso dun club como Asar, que é realmente un club familiar donde o contacto no pabellón é especialmente importante, de feito, creo que como un dos orgullos que ten este club é que realmente é como unha familia. Todos nos coñecemos, todos sabemos un pouco de todos. Entón, para seguir mantendo esta línea realmente de familiaridade e de estar conectados, parecíanos interesantes pois lanzar estas pequenas mensaxes e propostas dende o senior cara os máis pequenos.
Pois neste caso, xogadores e xogadoras que lanzan propostas de todo tipo, non? Dende recomendacións para ver series de televisión ata, pois bueno, outro tipo de entretementos como é seguir vendo balonmán, non? Partidos a través de distintas plataformas ou cociñar, non? Como propoñía unha das xogadoras que tamén animaba a todos a facer algunha receita, a tamén aproveitar este tempo de estar na casa pois sacándolle partido. Hai tamén outro reto de outra xogadora lanzando tamén o famoso rolo de papel higiénico a un barreño, en fin, pouco a pouco, non, propostas para que os máis pequenos que teñen nos xogadores dos equipos senior o seu referente pois o vivan cun pouquiño máis de ánimo, non?
Sí, exacto, as propostas eran totalmente libres, porque ademais tamén é iso, é moito tempo que todos teñen libres e que ademais é iso, cando un club de familia non é só balonmán, senón outras cousas que poden ter como referentes, coñecer un pouquiño máis dos xogadores que xogan nos primeiros equipos e demais.
E como está sendo a resposta dos xogadores de categorías inferiores, das familias, que é o que vos van transmitindo, Iria?
Eu ata agora creo que, bueno, moi ben. De feito, o primeiro vídeo que foi o do reto tivo unha acollida bastante boa, eu alegreime bastante, de feito, e agora intentaremos que nos próximos días poidan ser propostas pois un pouquiño máis interactivas para que haxa máis respostas. Eu sei por terceiros que están funcionando ben e que a xente lle gusta, pero intentar un pouquiño máis que participen os máis pequenos.
Que tamén eles, non, poidan facer os seus propios retos, mandar as súas propias mensaxes, porque estamos vendo que en clubes de diferentes disciplinas, tanto aquí en Redondela como no resto de concellos, pois están lanzando, non, este tipo de iniciativas. Son moitas horas as que teñen que pasar na casa, todas prácticamente, aqueles afortunados que teñen unha leira, un xardín ou un patio que sair, pois igual se entreteñen máis, pero os que están pechados nun piso faráselle o día máis longo, e ter este tipo de iniciativas, non, pode tamén servirlles a eles para evadirse un pouco e tamén co seu deporte, non? Que o balonmán, pasar tamén un pouco de tempo.
Sí, exacto. Ademais, é algo como bonito ver que realmente a xente do club intenta seguir manténdose unida e apoiarse un pouco nestes momentos que para todos é complicado. Pareceme unha forma pois bonita de seguir mantendo ese espírito da Asar.
E tamén a nivel persoal, Iria, como leva unha Redondela este confinamento de Madrid? Sabemos que sigues co teletraballo, aparte, non, desta labor que faz coas redes sociais da Asar de Redondela, e ademais tamén pois xogando nun equipo tamén en Prata, pero noutro grupo, non no mismo grupo que Asar, porque xogas no Icasa en Madrid, pero tamén, non, persoalmente afectada por esa cancelación de tanto de competicións como de adestramentos.
Sí, a verdade, ao principio foi todo así con moitas dúbidas, non sabíamos moi ben que ia pasar. De hecho, ao principio seguíamos tendo como adestramentos individuais e tal, pero bueno, agora o tema das ligas parece que está un pouco parado, que non sabe moi ben que va a pasar con isto. E logo a vida diaria, bueno, aquí comenzou como todo un pouquiño antes, de feito, antes que declarasen o estado de alarma, non, xa nos enviaron a casa a teletraballar, porque xa se prevía que en Madrid a cousa ia poñerse fea. Entón, bueno, é unha situación delicada e complicada, difícil un pouco de levar a veces, pero hai que intentar ser optimista e ser responsables un pouco das nosas accións quedándonos na casa.
Aí en Madrid, como que des unha semaniña por diante do resto, non? Onde empezaron antes os casos, onde antes se empezou, non, a situación a ser máis crítica, e tedes tamén esa experiencia, supoño que sirve, non, como no caso de Italia con respecto a España, para advertir, non, da importancia de quedar na casa, de ser efectivos, non, nestes plans de confinamento para evitar que o virus se expanda, non, que a epidemia vaya máis alá.
Sí, de feito, iso aquí realmente como a xente concienciouse un pouquiño antes, porque tamén as mensaxes foron máis radicais aquí, sobre todo tendo en conta que o vivir tanta xente, realmente con que unha parte pequena de persoas da población saia a rúa, pois sea pode facerse unha concentración. Esa é unha das, creo que, das particularidades que fan que aquí sea un pouquiño máis perigoso. Entón, realmente, as mensaxes de concienciación foron máis duras ao principio, e iso sí que fixo, por exemplo, que eu estivese máis concienciada de cara a esta etapa.
Pois, Iria, moitísimas grazas por permitirnos poñernos en contacto contigo, por trasladarnos esta experiencia, e tamén parabéns por esta iniciativa que den día xar, pois iso, non podede reunirvos nos pabillóns, os rapaces e rapazas non poden practicar o seu deporte nin competir, pero sí poden, non, seguir un pouco en contacto a través das redes, con eses vídeos que están facendo os equipos, os xogadores dos equipos senior, e que pouco a pouco, de seguro, todos irán participando, porque temos por diante, parece que ainda 3 semanas máis de confinamento, así que tempo haberá, non, para seguir facendo propostas, lanzar retos e moitas mensaxes, non, de apoio e de ánimo dende as redes.
Exacto, a idea é esa, seguir manténdonos fortes e intentar levar o mellor posible.
Moitísimas grazas, Siria, por acompañarnos hoxe. Un abrazo.
Grazas a ti.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
Todo mediodía e 53 minutos, reta final xa deste programa, deste tempo da estación, no que tamén temos cabida para algunha nova curiosa. Neste caso, imos falar de música. Imos falar dun tema de El Odio e sus seres queridos. Neste caso, un tema que parece premonitorio e que eles titulaban España a las 8. O seu álbum, Esto que tienes delante, publicábase no ano 2007, en un momento no que ás 8 se concentra toda España nas fiestras, nos balcóns, para aplaudir aos sanitarios, ao persoal das forzas e corpos de seguridade, tamén os traballadores que teñen que facer no seu día a día ese esforzo en tendas, supermercados, repartidores, en fin, son moitos os que lle rendimos o noso recoñecemento e o noso aplauso. O certo é que esta canción semella, como decimos, premonitoria. Sigo aquí, atrapado, aún no estoy del todo loco. Lo que se sueña se pierde pronto. Yo sigo aquí en España a las 8. Pois un álbum, unha canción que contasia, pero neste caso optimismo, e que ben podría servir como himno para eses minutos de aplausos que todos os días, ás 8 da tarde, dedicamos a eses profesionais. De momento é un clásico no repertorio del Odio e los seres queridos, e conseguiu levantar multitudes en festivais como o Sonorama Ribeira. Como outros moitos temas de Ladio Santos, a forza rítmica e melódica pois chega cunha guitarra acústica. Na ponte destacan os arreglos electrónicos de Marcos Vázquez. O cantante vigués inspirouse no informativo de Radio Nacional de España, España a las 8, para o título desta canción que fala pois da vida cotiá. Así o reflite o vídeo que estivo dirixido por Alberto Bahamón de Piño Prego, no que aparece o propio Eladio nun estudo de radio. A canción arranca cos sinais horarios que proceden a eses boletins informativos. Logo, os membros do grupo e outras persoas entran en escena facendo labores cotías na casa en diferentes lugares de Vigo, como a Rúa do Príncipe ou a Praia de Samil. Como a moitas boas cancións, a esta pódese ya topar un milleiro de significados. Non sabemos se somos cobardes ou valentes, se quedamos na casa ou se saímos dela polo traballo. O que está claro é que somos moitos e que seguiremos a xoito aplaudindo a todos os que o merecen.
Aún sigo así, atrapado aquí. Aún no estoy del todo roto. Lo que se sueña se pierde pronto. Y este sueño me supo a poco. Yo sigo aquí en España a las 8. Yo sigo aquí en España a las 8. Podría vivir como si fuera otro. Podría dormir, pero prefiero volverme loco. Lo que se sueña se pierde de pronto. Este sueño me supo a poco. Yo sigo aquí en España a las 8. Yo sigo aquí en España a las 8. Tengo un deseo solo. Soy un cobarde o un valiente. No sé si somos muchos. No sé si somos pocos. Pero yo os espero a todos. De todos modos. Yo sigo aquí en España a las 8. Yo sigo aquí en España a las 8.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Música con ese España a las 8 despedimos o noso tempo da estación de hoxe. Lembren que esta sintonía volverá mañá a partir das 11 aquí na Radio Municipal de Redondela, mentres poden seguir sintonizándonos con toda a actualidade e a información no 94.9 da frecuencia modulada. Tamén poden facelo a través da nosa páxina web www.radioredondela.com ou no perfil do Facebook desta emisora, tamén con toda a información actualizada. Grazas unha vez máis pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas. No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.